қатты қазба байлықтарын өндіруден Қазақстан әлемде 13-ші орында келеді. Шикізаттық кешенді өңдеу бойынша ұлттық орталықтың директоры, ұлттық ғылым академиясының академигі Әбдірасул Жарменов бүгін Алматыда осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір тау-кен металлургия кәсіпорындарындағы технологиясы жағынан Қазақстан кенже қалмайды. Керісінше, Канада, Италия, Боливия, Бразилиядағы соңғы қорғасын зауыттары, Ресейдің мырыш зауыты қазақ ғалымдарының технологиясымен салынған. Қытайда бірнеше зауыт салыну үстінде. Бірақ деп мәлімдеді академик Жарменов, дамыған елдерде экологияны қорғауға өнімнің өзіндік бағасын 20%-ына жақын қаржы жұмсалса, Қазақстанның бірде бір кәсіпорны 1%-дан артық жұмсамайды. Егер шетелдерде ауаға шашылған 1 тонна улы газға кемінде $100 төленсе, елде 7 цент қана төленеді. 21-22 қыркүйек күндері Ақтөбеде Қазақстан мен Ресей шекарасының бойындағы облыстар әкімдерінің 5-ші халықаралық форумы өтіп, оған президенттер Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев қатысады. Форумда азық-түлік пен энергетика қауіпсіздігінің мәселелері талданып, екі елдің ірі кәсіпкерлерінің бизнес форумы мен тауар өндірушілердің көрмесі өтеді. Ресей президентінің баспасөз қызметі атап көрсеткендей, Қазақстан Ресейдің кешегі Совет кеңістігіндегі ең сенімді әріптесінің бірі. Оның айғағы ретінде Кремльдің баспасөз қызметі соңғы жарты жылда Медведевтің Қазақстанға 3-ші рет баратынын еске салады. Бүгін парламент мәжілісінің пленарлық отырысы ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының бітімгершілік іс-қимылы туралы келісімді бекіту туралы заңның жобасын мақұлдады. Парламентте заң жобасымен таныстырған қорғаныс вице-министрі Болат Сембинов хабарлағандай, бұл келісімнің мақсаты халықаралық бейбітшілік және қауіпсіздікті қорғау шараларына ұжымдық қауіпсіздік ұйымы мен оған мүше елдердің екпінді атсалысуына жағдай жасау. Бітім күштерін жасақтау үшін әр мемлекет ұлттық заңдары негізінде тұрақты бітімгершілік бөлімін жолдайды да, олар ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының ортақ бағдарламасы бойынша жаттығып қаруланады. Бүгін Йеменнің астанасы Сана қаласындағы ақш елшілігі маңайында болған жарылыстар мен атыстан соңғы ақпарға қарағанда 16 адам қаза тапты. Йеменнің қорғаныс министрлігі хабарлағандай, 6 жауынгер мен шабуыл жасағандардың 6-уы және өзге 4 адам құрбан болған. Ақш елшілігі өз қызметкерлерінің ішінен ешкімнің жапа шекпегенін мәлімдеді. Бүгінгі қастандықты Ислам джихады тобы іске асырды. Американың сақтандыру саласындағы алып American International Group компаниясын банкроттықтан сақтау үшін ақш үкіметі $85 миллиард төтенше несие беруге келісті. Ақштың орталық банкі болып табылатын федералдық қор жүйесі таратқан мәлімдемеге қарағанда AIG компаниясының 80%-ды акциясын үкімет сатып алады. Ақ үй хабарлағандай, президент Джордж Буш қаржы саласын тұрақтандыру үшін және ірі компания банкротқа ұшырап бүкіл экономикаға кері әсер етуіне жол бермеу үшін осы келісімді мақұлдады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Кабулға келген Пентагонның қожайыны Роберт Гейтс коалициялық күштердің әуе соққысынан бейбіт халықтың қырылуын ақш армиясы мен Ауған үкіметінің бірге тергейтінін хабарлады. Ауған үкіметі мен Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, Ауғанстанның батысындағы қышлақта 22 тамыз күнгі әуе соққысынан 90 бейбіт тұрғын, негізінен әйелдер мен балалар қыршын кетті. Бастапқыда ақш армиясы 30-35 бөлікшімен қатар бар жоғы 5-7 тұрғынның қаза болғанын хабарлады. Дәл осы кезде ақш қарулы күштерінің бас штаб бастықтарының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майкл Маллен Пакистанда премьер-министрмен және қорғаныс министрмен келіссөз жүргізу үстінде. Бүгін Ауғанстанның шығысында жолға орнатылған бомбаның жарылысынан ақш бастаған коалициялық күштердің 4 жауынгері мен 1 ауған азаматы мерт болды. Ақш армиясының хабарлауынша нақты қай елдің жауынгерлері қаза болғаны белгісіз, бірақ Ауғанстанның шығысындағы коалициялық күштердің басым көпшілігі ақш әскерінен тұрады. Биыл Ауғанстанда шамамен 160-тай шетелдік жауынгер қаза тапты. Ресейдің қауіпсіздік кеңесі Арктикадағы 2023 жылға дейінгі мемлекеттік саясаттың негізін бекітті. Қауіпсіздік кеңесінің бүгінгі мәжілісінде президент Дмитрий Медведев 21-ші ғасырда Арктика Ресейдің ресурстық базасына айналуға тиіс деп мәлімдеді. Елдің алдында тұрған ұзақ мерзімді міндеттердің орындалуымен елдің ғаламдық нарықтағы бәсекелестік қабілеті осы аумақтың дамуымен тығыз байланысты болады деп атап көрсетті. Ресей президенті сарапшылардың бағалауынша солтүстік мұзды мұхиттың түбінде барланбаған мұнай қорының 5/1 бөлігі шөгіп жатыр. Бұл ресурстарға Ресей, ақш, Исландия, Канада, Норвегия және Дания сынды кемінде 6 елдің дәмесі бар. Украина парламенті жоғарғы раданың спикері Арсений Яценюк қызметтен кетуге өтініш берді. Парламенттің бүгінгі отырысында Яценюк өтінішін регламент комитетіне жіберетінін хабарлады. Комитет оның өтінішін қарап болғанша Яценюк спикер міндетін атқара береді. Арсений Яценюк жоғарғы радаға президенттің «Наша Украина, народная самооборона» блогынан сайланып, Юлия Тимошенконың блогымен бірге парламенттегі басым дауысқа ие болды. Сейсенбі күні демократиялық коалицияның ыдырағаны ресми түрде жарияланды. Біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық миссиясының өкілдері бүгін оңтүстік Осетия мен Грузияның қарулы қақтығыстан зардап шеккен аудандарын аралайды. Ресми мәлімдеме бойынша сапардың мақсаты осы аумақтағы адам құқығының ахуалына тікелей көз жеткізу. Ұлттар ұйымының басқындардың істері бойынша жоғарғы комиссариаты соғыс қимылдары кезінде 190,000-нан астам халықтың баспаналарын кесіп кеткенін хабарлайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.